Kepler Azatlyk Radiosu. Eýinize sagdyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy awgusty, Kepleriň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çağıryar. Bugün programmamyzda Mart ýylynyň mekteplerine beden terbiýe mormlarynyň 3 erkek kepil namasy talap edilýär. Lewapda başlanan paxta ýygymy ýene de mejburi rahmet bilen utgaşýar. Balkanly ýürütülýän mekteplerin parasynyň 50 000 manada yeten gaýdylýar we eýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan Anna Urban tanış edýär. Reuters habar gurulugynyň Germaniýanyň geologiýa ilimleri merkeziniň maglumatyna salgylanyp beren habaryna görä 3-nji gün Türkmenistanyna 5.10 barly yer titremesi boldy. German merkeziniň maglumatyna görä yer titremesi 48 kilometr çuňlukda bolupdyr. Örskveiklis näşeriniň maglumatyna görä 16-njy awgustda Hadar deňizine yerli wagt bilen 1 sagat 6:37 Türkmenistan 31 kilometr uzaklıkta olan yer titremesinin güýüji 5.12 bar boldy. Bu näşir yer titremesinin 45 kilometr çuňlukda bolanlygyny aýdýar. Bir sebitte 2016-njy ýylyň 26-njy oktýabrynda bolan 5.14 barly yer titremesinden bäri iň güýçli yer titremesi bolup 2014-njy ýylyň 7-nji iýunyna bu sebitte 5.5 barly yer titremesi boldy diýip habarda bellenýär. Türkmenistan Sultanı onun paytaxtı Aşgabat seismik taýdan işçin zonada yerleşýär we bir ýurtda keçirak yer sarsgynlary ýygygydan bolup durýar. Emma Türkmen häkimetler Aşgabatda 1948-nji ýylda bolan güýçli yer titremesinde köp adamyň ýogulanyna garamazdan soňky 10 ýyllyklarda beýik gatly jaýlaryň gurulşygyna milliardlarça dollar harçlady we ýerlenmeler barady maglumatlary metduwatda çap etmeýär. Birleşen Ştatlar Rusiýanyň Demirgal Koreýa bilen ýarag şertnamasyny baglaşmagynyň BMK-nyň kararlaryna ters gelýändigini we ony bozjakdygyny aýdýar. Demirgal Koreýa bilen Rusiýanyň arasynda islenli köpüli kymmatdaşlygy ýola goýulsa ýa-da ýarag şertnamasy baglaşylsa, bu BMK-nyň köpüli kengeşiniň bir näçe kararyny bolar diýip döwlet departamentiniň metduwat sekretary Vedant Patel 19-njy awgustda aýtdy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Demirgal Koreýanyň lideri Kim Chen Un 19-njy awgustda Pekinyanyň Demirgal Koreýanyň milli azat ediş gününi bellemegine gabat iki ýurdun arasyndaky hasyl gatnaşyklar barada gurulyň etdiler. Birleşen Milletler Roması Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukrayna garşy başlanan giň gerimli uruşy netijesinde Ukrainada 9444 parahat ýaşaýjynyň ölenligini tasdiklady. BMK-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň edarasy 19-njy awgustda uruşda ölenleriň arasynda 545 saganyň hem bardygyny aýtdy. Şeýle-de hukuk edarasy Kreml 2022-nji ýylyň fevral aýynda hüjüme geçeli bäri 16,940 adamın şoltanına 1,126 saganın yaralananlığını tasdikladı. Uruşta ölenlerin hakiki sanının has köp olmağı mümkün sebebi ağır sövüşlerin bariyan yerlerinden maglumat almak kıyın ve kevri yerlerde ölen ya da yaralı olan adamların anık sani inni tasdiklanmalıyıp Birleşen Milletler Kuruması aitti. Polşa 2022 yılı Türkmenistan'ın 2777 rayetine iş vizalarını verdi deyip Schengen Vize Info Nokot.com nesiri xabar veriyor. Bu Türkmenistani rayetleri Polşa'dan iş vizasını in köp alan 15 yurdun hatarına koyar. Metduwatda çap edilen maglumatlara görä, geçen ýyl Polşadan iş wizasyny alan daşary ýurtlaryň arasynda Ukrainanyň, Belarusyň we Türkiýanyň raýatlary iň uly köplügi diýär. Polşa daşary ýurtlulara iş wizalaryny bermegini 2023-nji ýylyň geçen 6 aýyna hem dowam etdirdi. Emma habarda bu ýyl näçe türkmenistanlynyň Polşadan wiza alanlygy görkezilmeýär. Habarlardan ma'lum bolşuna görä, Türkmenistanyň 10 müňlerçe raýaty daşary ýurtlarda işleýär. Emma Türkmen hükümeti yurttaki iktisadi kıyınçılıkları resmi taydan boyun almayar ve işsizliğin derecesini yaşırın saklamaya çalışar. Çol ruvakta azatlık ile nurluşan zekmet migrantları Türkmenistan'ın öl kıyın yağdayı için rayiyatlarına yerine kömök etmen olur için emel pasport kıyınçılıklarını dörü diyenliğini gurrun veriyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.